Juba sellel võiks öelda juba möödunud talvel palju, palju mõtteid pühakirja uurinud pühavaimu tööst. Ilusaid tõdesid tema tööst, meie üha kasvavast vajadusest, pühavaimu elustava väe järele. Ja küllap me oleme kõik tunnud oma isikliku vajadust taevase trööstija, taevase rõõmustaja erilise ligioleku jaoks. Kuid kas me siiski vahel pole neid tõdesid võtnud ainult kui kuiva teooriat? Ja kas me siiski ei pea ütlema, et meie praktika on just kui meie õppimisjärjest tihti maha jäänud? Küll me oleme palju mõisnud, küllap oleme ka palvetanud. Aga püha vaim tahab tegutseda. Püha vaim tahab suurt tööd meie sees ära teha. Jumal on alatasa pakkunud meile taevaseid ande. Aga Jumal on alatasa pidanud kogema, et tema lapsed kurvastavad tema vaimu. Lükkavad ja tõukavad ära, viivitavad vaimu häält tähele panemast. Aga tal on ikka jätkunud meile armastust. Aga tihti peab ütlema, et pühavaimu vastuvõtmisel, pühavaimu töö tunnustamisel on Jumala rahvas peatunud ühe suure aga taga. Ikka nad on sättinud enda ja pühavaimu vahele ühe aga. Issand aga ütleb, kui kaua te olete veel kahe vahel? Raskusi on meie taevasel isal kindlasti oma lastega. Sest inimesed kõhklevad. Mis puutub paljudesse tõdedesse, kui me räägime Jumala sõnast, kas või Jumala käskudest, kui me räägime tuhandeaastasest ajastust, kui me räägime hingiolukorrast pärast surma, siin me siin võtame abiks pühakirja kirjakohad ja me võime selgitada, me võime näidata ja me võime veenduda pühakirja alusel. Kui me räägime õigusest, mis meile tuleb usu kaudu Jeesusesse Kristusesse, ainuõigest teest, mille läbi võime taevariiki pääseda, siis me võtame jälle pühakirja. Kõik see on mõistetav, kõik on aru saadav. Pühakirja ütleb viimase rahva kohta, siin on need, kes, siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes Jeesuse Kristus usku ja Jumala käsu sõnu peavad. See kõik on meile lihtne ja aru saadav, aga kui Jumala rahvas läheneb püha vaimu tõele, tööle, mida sooritab püha vaim südamete juures ja inimeste läbi, siis tihti me takerdume selle juures, et me ei saa kontrollida. Kõiki asju otse kindla kirjakoha valgel. Ja sellepärast lähenetakse pühavaimu tööle küllaltki ettevaatlikult. Sellel on inimlikult vaadates ka palju põhjuseid, sest pühavaimu töö mõistmis on erilisi lahkuminekuid, on suure kaldumisi paremale ja pahemale poole. Aga sell on suur side suure evangeeliumiga, sell on lahutamatu seos õigeks mõistmisega usu läbi. Põhine asi on see, et kardetakse sattuda vale tee peale. Libedale teele, kus enam ei saa kontrollida iga jalatäit maad, kuhu ma järgmise sammu teen. Sest fakt on see, et kus püha vaim vägevasti töötab, seal on saatan kohe platsis. Ja seal ka saatan töötab kõiki jõupingutusi rakendades. Ja tõesti, meid on hoiatatud. Matteuse 24. peatükist loeme 24. salmi. Jeesus räägib lõppuajast, sest vale Kristusi ja vale prohveteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada kui võimalik ka ära valituid. Isegi. Paulus tunnistab meile samuti teises Tessaloonika kirjas. Teine peatükk ja 90 salmid. Kelle tulemine sünnib saatana võimu mõjustusel igasuguses valeväes ja vale tunnustähtedega ja vale imetegudega ja igasuguse ülekohtu pettuses neile, kes hukka lähevad, sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid võinud pääseda. Ja kui inimesed loevad neid kirjakohti, siis neid haarab hirm paljude asjade ees. See teeb meid ettevaatlikuks. Selleks on Jumal nad annudki. Aga kui inimesed teevad järelduse, et parem mitte üldse pühast vaimust rääkida, parem mitte üldse püha vaimu tööd nii väga esile tuua ja ka erilisi vaimu ande ja vaimu tööd, parem ehk räägime millestki muud, tegeleme millegi muuga, pühakirjas on palju tähtsaid asju, siis see on juba teine äärmus. Inimesed mõtlevad südames, ma panen kõik uksed kinni. Ei pääse siis kuri vaim oma imedega, oma vale väega minul ligi. Aga armsad, me paneme niivisi ukse kinni ka, kust püha vaim meile peaks sisse tulema. Ja võibolla isegi me oleme nii agarad, et paneme kõik uksed ja aknud kinni, aga kurjale jätame veel küllalt pragusid, kus ta meie ligi pääseb. Võibolla jätame isegi luugid lahti. Aga püha vaim ei poe sisse sellise vägivallaga nagu kuri igast praast, vaid Jumala vaim koputab õrnalt meie südame peale ja ootab, et me ta teadlikult, mõistlikult ja tahtlikult vastu võtaksime. Peame arvestama selle liialdatud hirmu juures ka sellega, et kus ei ole püha vaimu elavat tööd, seal ei ole ka vaimuliku elu. Seal ei ole pääsemist, sest tõde ja õpetus üksi ei päästa kunagi ja kedagi. Nii võime lõpuks sooritada vastu oma tahtmist või esialgset kavatsust, sest vastu tahtmist siiski me seda ei tee, aga meil on võimalus sooritada suurim patt püha vaimu vastu, teda ära tõugates. Meie teame sellist väljendit ja selliseid, ja mida see väljend endas peidab, vaimu viljat. Aga pühakiri räägib meile ka teistest asjadest, nimetades neid vaimu andideks. Enne kui me lähemalt vaatame, teeme ka vahe neile vaimu and, püha vaimu and ise ja vaimu and. Püha vaimu and on see, kui nelipühil saadeti Jeesuse jüngritele järgijatele püha vaim ja ka tänapäeval on see võimalus, et püha vaim tuleb inimese südamesse. Inimese süda muutub püha vaimu templiks, aga püha vaimu annid on teatud kindad annid, mida Jumal oma ära nägemise järele annab. Viimastest tahame täna nagu sissejuhatuseks panna tähele üht erit. Loen selleks mõningat läbielud pühakirjast. Täna räägime võõrastest keeltest. Apostlite teod, teine peatükk, salmid 4-12. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja nad hakkasid rääkima teisi keeli. Nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Aga Jeruusalemas oli elamas juute, Jumala kartlike mehi kõigist rahvaist taeva all. Kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku ja kohkus ära, sest iga üks kuulis neid rääkivat oma keele murret. Ja nad hämmastusid kõik ja panid imeks ning ütlesid üksteisele, vaata, eks need kõik, kes räägivad, ole Galilea mehed. Kuidas me siis kuuleme iga üks oma keele murret, mille sees me oleme sündinud? Meie, paartalased, meedased, eelamlased ja kes elame Mesopotaamias, Juudias ning Kappadookias, Pontuses ja Aasias, Früügias, Pamfüülias, Egiptuses ja Küreene poolses Liibias. Ja siin asuvad roomlased, juudid, Ühes nende usku pöördunutega, kreetalased ja araablased. Kuidas me kuuleme neid rääkivat meie omis keeltes Jumala suuri asju? Nad olid kõik hämmastunud ja kahe vahel ning küsisid üksteiselt, mis see küll peaks tähendama. Ja loeme veel 10. peatükist, salmid 44 kuni 48. See oli pärast seda, kui Peetrus oli Korneliuse kojas pidanud kõne. Kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid, ja usklikud ümber lõigatud hulgast. Nii palju, kui need ühes Peetrusega olid tulnud, ehmusid, et püha vaimu and valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumalat väga ülistavat. Siis Peetrus ütles, kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu nõnda nagu meiegi. Ja ta käskis neid ristida Issanda nimesse. Siis nad palusid teda, et ta jääks mõneks päevaks nende juurde. Kas kõigis nendes sündmustes siin peaks olema midagi imelikku või arusaamatut? Ma usun, et kui me usaldame õnnistegija enese sõnu, siis on see kõik loomulik. Jeesus ütles, enne kui ta lahkus jüngritest, Markuse 16:17, aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli. Küllalt on kristlikus maailmas piike murtud selle probleemi üle, mida need keeled peaksid kujutama, millal neid keeli saab tarvitatud ja kas see on Jumalast ja millal ta on Jumalast. Ja paljud on lähenenud selle keelte probleemile inimlikult vaadates mõistuse seisukohast. Öeldes, milleks meile need võõrad keelet? Me võime ju kõik tõed, kui inimesed praegu eestlased oma vahel kõik oma ema keeles aru saadavalt lahendada, milleks meile mingisugused võõrad keelet? Küllap antakse see keelte vajadus sellel juhtumil, kui me peame Jeesusest Kristusest tunnistama inimestele, kelle keelt me ei tunne. Kui me peame võibolla keegi inimene ise jumalike tõdesid mõistma, aga ta ei mõista selle keelt, kes räägib. Ja ka sellel vaatel on oma tõde. Neli pühi nagu põhjendaks seda, sest seal oli palju rahvaid koos, aga igaüks kuulis tõde omas keeles. Muidugi siin võiks ka vastupidiselt väita, ja ma siiski kaldun arvama ka, et need, kes seal olid, need rahvad ümberkaudu kasutasid kõik nende ühiselt räägitavad kreeka keelt. Kuigi juudid oma vahel rääkisid enamuses aramea keeles, aga kaubandussuhted, kõik need omavahelised asjaajamised toimetati kreeka keeles. Selles samas kreeka keeles, milles apostlid pärast kirjutasid Uue Testamendi kirjad. Ja enamus nendest rahvastest oleks saanud aru, kui neil oleks räägitud selles keeles. Muidugi seal oli võis olla ka mõningaid, kes seda ei mõistnud. Aga kui me mõtleme Peetruse pöördumisele, kuidas Peetrus pöördus nende inimeste poole, ta kõneles neile kui Iisraeli lastele, Aabrami järel tuli jälle. Ta rääkis neile tuntud Iisraeli rahva ajalugu. Miks? Need olid siiski enamas juudid, kes olid tulnud kõikides ümberkaudsetest nimetatud maadest. Ja nad oleks mõistnud teda neid apostleid ka muidu. Paulus loendab vaimuande 1. Korintuse 12. peatükis. Ja me tahame siit ka seda loendust tähele panna. Oma tänase uurimise silmaga. Loeme salmid 4-11. Armuanded on küll mitmesugused, aga vaim on sama ja ametid on mitmesugused, aga issand on sama ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, kes teeb kõike kõikide sees. Aga igaühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna, sama vaimu kaudu. Teisele antakse usku samas vaimus, teisele andeid terveks teha samas vaimus. Teisele vägevaid tegusid, teisele prohvetliku kuulutamist, teisele vaimud ära tundmist, teisele mõnesuguste keelte kõnelemist, teisele keelte tõlgitsemist. Ent kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eriti nõnda nagu tema tahab. Ja peadigi lõpupoole veel salmid 27-31. Aga tei olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast tema liikmed. Ja Jumal on seadnud koguduses mõned esiteks apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaks, siis on ta andnud imetegusid, siis andeid terveks teha, abistada ja valitseda, rääkida mõnesuguseid keeli. Ega kõik ole apostlid, ega kõik prohvetid, ega kõik õpetajad, ega kõik imetegijad. Ega kõigil ole terveks tegemise armandeid, ega kõik räägi keeltega, ega kõik tõlgitse. Aga olge agarad püüdma suuremaid armuandeid. Apostel igatahes loetleb palju vaimu andeid ja siis lõpuks kinnitab, olge agarad neid nõudma. Pärast me paneme vast tähelega, mida see nõudmine edest kujutab. Meid on küll õige aegselt manitsetud ettevaatusele igasuguste vaimu annete suhtes. Ja täna me võime eriti arvata, et sinna hulka, millele tõesti peab ka eritlise ettevaatusega lähenema, on ka see võõraste keeltega kõnelemine. Kuid liigne eelarvamus peab meist pühitud saama. Ja seda teeb pühakiri just nende kirjakohtade, just nendes kirjakohtades, mida me praegu lugesime. See ei luba meil ka seda vaimu andi mitte alati kurjast antuks pidada. Keelte and on siin loetud teiste andide hulgas kui võrdväärne ja öeldud selge sõnaga, seda kõike teeb üks ja see sama vaim. Ja kui me pühakirja veel tähele paneme ja juba ka nendest kirjakohtadest, siis me peame paratamatult tunnistama, et iga kord see and ei vasta mitte meie inimlikule mõistuse pärasele mõtlemisele. Vahel näib see keel siiski on kasutatud ka seal, kus meie oma mõistusega mõtleksime võibolla, et seal ei olnud ju tema järele vajadust. Et need inimesed võisid üksteisest nii samaga aru saada. Ja see on nii. Esimese Korintuse 14. peatükist loeme selleks teise salmi. Sest kes keeltega räägib, ei kõnele inimestele, vaid Jumalale. Sest keegi ei saa temast aru, vaimust ta ju räägib saladusi. Siin toodud on küll meile esialgu aru saamatu nähtus, aga see on selgelt pühakirjas sees. Ta räägib keeltega ja keegi ei saa temast aru. Järelikult on ka see võimalik. Ja siin ei, kui me ka konteksti tähele paneme, ei ütle mitte, et see oleks kurjas. Toome näiteks apostlite tegude raamatust 19. salmi peatükki salm 6. Siin eelmised sündmused räägivad meile, et apostel Paulus läks Efeesusesse, leidis seal jüngreid ja need tunnistasid, et nemad ei teagi midagi pühast vaimust. Ja nemad ei olnud veel ristitud Kristuse sisse, nad olid ristitud Johannese ristimisega. Ja kui neile nüüd tõde selgitati ja Jumala kolm ainust ja püha vaimu Nad ristiti uuesti. Sell on muidugi suur põhjus, mida me praegu ei jõua tähele panna. Aga siis, ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli püha vaim nende peale ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. Neid oli ligi 12 meest. Selge on see, et kui nad seal võõraid keeli rääkisid ja ennustasid, see sündis seal samas kohe ja see oli analoogiline juhtumiga Korneeliuse kojas. Kus nad olid jälle usklikud oma vahel, nad olid just rääkinud ja nüüd rääkisid võõraid keeli. Me võiksime oma inimliku mõistusega öelda, et milleks neile seda vaja oli. Aga pühakiri ütleb, et see oli vaim ant. Kui me paneme edasi tähele 1. Korintuse 14. peatüki, me tahes tahtnuta täna selles mõttes teostame piibli uurimist. 4. ja 5. salmist loeme. Keeltega rääkija ehitab ise ennast, aga prohvetlikult kõneleja ehitab kogudust. Ma tahaksin küll, et te kõik räägiksite keeltega, aga veel enam, et te prohvetlikult kõneleksite, sest prohvetlikult kõneleja on suurem keeltega rääkijast, kui see mitte ühtlasi ei tõlgitse, nõnda, et kõne saab koguduse ehitamiseks. Paulus nimetab keelte andi esialgu küll üheks väiksemaks onniks, otse kui vähem tarvilikuks, kui ta on isiklikult inimesele, nagu me panime tähele, kui inimesel lihtsalt anti see ja kui tema räägib nagu enesele, et teised ei saa aru, siis see on väike ant. Aga hoopis muutub olukord, ta ütleb, kui see inimene võib ja antakse talle ant ka see sama keel tõlgitseda teistele arusaadavaks, nii et see on antud kogudusel ehituseks. Siis ta tõstab hoopiski selle anni tähtsust. Muidugi kõige enam huvitab apostel Paulus siin koguduse hea käekäik. Ja sellepärast ta kõrvaldab väga delikaatselt vale mõjude sissetungimise ohu kogudusse, et koguduse koosolekud ei muutuks mitte mõttetuks korralageduseks. Sellepärast paneme tähele hoolikalt ka järgnevad salme, mis ta kirjutab Korintuse rahvale, 6-20. Aga nüüd, vennad, kui ma tuleksin teie juurde ja räägiksin keeltega, mis kasu ma tooksin teile, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse või tunnetuse või ennustuse või õpetuse kaudu? Nõnda on ju lugu ka elutute asjadega, mis annavad häält, olgu vile või kannel. Kui need ei annaks erinevaid hääli, kuidas teatakse, mida puhutakse vilel või mida mängitakse kandvel? Samuti, kui pasun annab segast häält, kes siis hakkab valmistuma sõjaks? Nõnda ka teie, kui te keeltega ei räägi aru saadavalt, kuidas siis teatakse, mida räägitakse? Te räägiksite ju tuurde. Maailmas ei tea, kui palju mitmesuguseid keelemurdeid ja ükski neist pole häälikuteta. Kui mina nüüd ei tunne hääliku tähendust, olen ma sellele, kes räägib umbkeelne ja rääki on mulle umbkeelne. Samuti teiegi, olles agarad taotlema vaimandeid, püüdke saada neid rohkesti koguduse ehitamiseks. Seepärast, kes keeltega räägib, palugu Jumalat, et ta võiks ka tõlgitseda. Sest kui ma keeltega rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu. Mida siis teha? Ma tahan palvetada vaimus ja tahan palvetada ka mõistusega. Ma tahan laulda vaimus ja tahan laulda ka mõistusega. Sest kui sa teed tänu palvet vaimus, kuidas siis see, kes võhiku koha seisab, sinu tänu peale saab öelda aamen. Ta ju ei tea, mida sa ütled, sest sa tänad küll hästi, aga teist see ei ehita. Ma tänan Jumalat, et mina räägin keeltega rohkem kui teie kõik. aga ma tahan kogudusest pigem rääkida viis sõna oma mõistusega, kui et ka muid õpetada, kui 10 000 sõna keeltega. Siit võib meil esialgu ka jääda kaunis segane mulje, sest Paulus räägib nendest vaimuandidest lugupidavalt ja ka keeltega rääkimisest. Aga samal ajal siin otse kui kritiseerib sellist keeltega rääkimist. Sellel on tõesti põhjust. Ta teeb väga delikaatselt, niivisi õrnalt, peenetundeliselt kogudusele selgeks, et Jumal annab siiski põhiliselt inimestele ande, mis tuleb koguduse ehituseks ja kasuks. Ja koguduse ehituseks ja kasuks on see, kui Jumal annab kas või keele läbi midagi teada, mingi kuulutuse, aga nii, et see oleks kogudusele aru saadav. Sellega, et igaüks ei räägiks nii ja millal tahes, et koguduse Jumala teenistused ei muutuks korratuteks. Siin edasi salm 26-33 ta ütleb veel, mis siis nüüd vennad, kui te kokku tulete, siis on igaühel midagi, kas laulu või õpetust või ilmutust või keeltega rääkimist või tõlgitsimist, sündigu see kõik koguduse ehitamiseks. Kui keeltega räägitakse, siis rääkigu 2 või kõige rohkem 3, 1 saaval ja 1 tõlgitsegu. Aga kui tõlgitsejat ei ole, olgu rääkija vaid koguduses ja rääkigu iseenesele ja Jumalale. Aga prohvetest kõnelgu 2 või 3 ja teised arvustagu. Ja kui kellelgi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis olgu esimene vaid. Sest te võite kõik üks aval prohvetlikult kõnelda, et kõik õpiksid ja saaksid troosti. Ja prohvetite vaimud alistuvad prohveteile, sest Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. Kõigest sellest me võime kohe järeldada, et nii nagu saatan on alati töötanud, nii oli ta ka juba algkoguduses Agarasti ametis. Paulus pühavaimu juhtimisel lahendas asja hästi. Koguduses räägitakse tõesti siis, kui see on ühiseks kasuks. Aga muidu võis saatan oma valeväega inimestele ka anda mingisugused keeli ja nad räägivad ja muudavad koguduse koosoleku korra lageduseks. Sellepärast Paulus esitab siin esmalt korda, et Jumal on korra Jumal. Et ära hoida igasugused fanaatilised kaldumused, fanaatilised põhimõtted. Ja paneme veel ühte väikest asja tähele, mis on küllalt tähtis tegelikult. Samas peatükis salmid 21 ja 22. Käsuõpetuses on kirjutatud, teiste keeltega ja teiste huultega ma räägin sellele rahvale ja siiski nad ei kuule mind, ütleb Issand. Nii ei ole siis keeled tunnuseks usklikele, vaid uskmatuile, aga prohvetlik kõne ei ole tunnuseks uskmatuile, vaid usklikele. Just see mõte, keeled on tunnistuseks uskmatuile. Kui me nüüd piirdume sellega, mis me oleme täna juba läbi lugenud ja mõtted kuulnud, siis mis me peaksime ütlema? Kuidas me peaksime tänapäeval sellistele ilmingutele Jumala koguduses lähenema? Kuidas? Kas nõuda neid keeli? Kas otsida selliseid vaimuandeid? See on küllaltki hell küsimus. Sest pühakiri seab selle siiski kindlalt, nagu lugesime, püha vaimu andide hulk. Aga tõesti, peame alati meeles, saatan töötab seal samas kõrval kohe. Kui Mooses ja Aaron Jumala väest tegid Egiptuses imetegusid, saatan tegi silmamoondajate, nõidade ja kunstimeeste läbi need samad teod täpselt järele. Eks olnud see nii? Aga kui nüüd tõsine Jumala rahvas vaatab selle peale, siis tekib tõesti küsimus, kas meil on neid ande tarvis. Ka hea and, mis Jumalast tuleb, võib meile näida hirmu äratavana, võib meile näida halvana ja kasutuna, kui me selle asemele vaatame saatana meisterdatud koopijat. Kui me vaatame sellele, mis saatan on teinud, siis me võime kõik Jumala annid ära tõugata. Kartes, et me sellega koos ka midagi halba vastu võtame. Aga kui see on hea, kui see on vajalik, siis küsime, et me võiksime ju seda nõuda. Aga suured vead tehaksegi just sellega, et inimesed neid siiski omal algatusel just nõuavad. Neid keeltega rääkimisi ja muid asju. Tuletame meelde siiski neid tõdesid, mis peitusid täna läbi loetud salmides. Esimese Korintuse 12.11. Ent kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eriti nõnda, nagu tema tahab. See on üks oluline punkt selles asjas. Nõnda, nagu tema tahab. Samuti siin salmid 20.7, 29 ja 30, mida me lugesime. Aga teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast tema liikmed. Ega kõik ole apostlid, ega kõik ole prohvetid, ega kõik räägi keeltega. Siin ütleb selge sõnad ära, siiski ega kõigile ei pea see olema. Sest Jumal annab igaühele nõnda, nagu tema tahab. Peamine põhimõte kõigis selles asjas, armsad ühed vennad, on see, et meie vajame Jumala püha vaimu andi ennast. Mitte niivõrd neid vaimu andisi üksikuid, kuid põhiliselt ja kõige tähtsamalt püha vaimu ennast. See tähendab Jeesust Kristust, keda püha vaim meie südamesse toob. Ja siis juba püha vaim jagab meile neid andisi oma ära nägemise järgi. Nii kuidas tema näeb, mida vajavad. Aga kõige enam vajame me südamesse elavat Kristust, et püha vaim tuleks ja muudaks Jeesuse meie elu issandaks. Et tema meisse tulles paneks meisse vaimu viljad, meisse Kristuse iseloomu. Tema pühaduse, kõik hea and tuleb ülevalt ja meie asi ei ole siin küsida, miks ehk kuidas. Ehk jälle eriliselt nõud omale üksikut püha vaim andi. See ei ole meie asi. Hea on see, mida Jumal annab. Täna me õppime keeltest. Kuid paneme nüüd tähele ühte asja. Me lugesime, et püha vaimuga ristimise juures ilnes keeltega rääkimine. Kuid kui me pühakirja rohkem loeme, võime näha, et selline kirjeldus on antud 3 korral 19 vaid, kus ristimise ja püha vaimu laskumisega inimestele kaasneb võõraste keeltega rääkimine. Vaid 3 korral 19. Nii isegi püha kiri näitab, et võõraste keeltega rääkimine ei pea mitte alati kaasnema püha vaimuga täitmisega või püha vaimuga ristimisega. See ei ole mingisugune eriline paratamatu tunnus. Sellega inimene ei saa mõõta, kas nüüd on püha vaimuga ristitud või ristimata. Kui inimene ei ole saanud seda keeltega rääkimise andi. Ja samuti ei võime järeldada, et igaüks, kes keeltega räägib, on veel sellepärast täidetud püha vaimuga. Kaugel sellest, kui me paneme tähele neid pühakirja tõsisemaid hoiatusi. Kellel on tulnud elus nendega kokku puutuda? Need võivad selles ise veendunud olla. Kui inimesed räägivad mingit arusaamatut keelt, teiste hulgas valju häälega, ise seda ümber panemata, siis nende välimus, selle keele iseloom, nende näoilme, nende maneerid ja kõik käitumine, need tihti peale näitavad, et kaugel sellest, et nendes püha vaim tegutseb. Seda võib näidata isegi nende hääle kõla. Jumal on eelkõige korra ja rahu Jumal. Kogudusele tervikuna on Jumalast lubatud ja tõotatud kõik vaimuannid. Kõik ka üksikud. Jumala kogudusele. Kuid see ei tähenda, et iga koguduse liige üksikult peaks neid üksikud ande tingimata omama. Sest tähtsad ja hädavajalikud, mööda pääsmatult hädavajalikud on vaimuviljad, mitte need üksikud annid. Kuid ikka pidagem meeles, me ei saa samal ajal alavääristada neid vaimuandisid, sest need on siiski püha vaimuannid, kui Jumal näeb heaks ja vajalikuks need anda. Piibel tunnustab neid. Üks õde, rahvuselt soomlane, sattus ükskord Jumala teenistusele. Ta oli oma maailmavaadetelt materialist, täiesti kaugel Jumalast. Ja ta kuulis äkki, see on tõesti sündinud läbielu Eestis meil, ja ta kuulis äkki, et Jumala sõna räägiti tema vastu täiesti arusaadavalt. Aga tema oli rahvuselt soomlane ja räägiti eesti keeles. Ja ta sai peensusteni kõik aru. Ja ta sai äratuse. See oli kindel juhus, kus Jumal andis, võiks öelda, selle keele anni. Meie kogu saalos on ka teada üks, paljude läbiolud hulgas üks sarnane, kui õde vaid pidas Jumala teenistusel kõneti inglise keeles ja üks samuti inglise keelt mõistmatu sakslanna mõistis täiesti seda kõnet. Enda jaoks. Need on meie jaoks nii öelda, nagu me algus ütlesime, mõistetavad, mõistuse pärased juhtumid. Me näeme kindlasti, et sellel keeleannil oli kindel otstarve. Inimesed pidid saama Kristusest tunnistust ja nad pidid sellepärast mõistma konkreetset keelt. Kuid ka advent kogudusajaloos on teistsugused juhtumid. Päris alguses 1849. aastal ühes New Yorki osariigis juhtus sarnane läbielu. Üks vend, Rhodes, kes kuulutas Jumala sõna juba 1844. aastast peale, äkki laskus sellisesse iseäraliku raske meelsusesse ja eraldus täiesti inimestest. Läks 30 miili igasugusest eluasemest eemale, üksikusse paika. Sõbrad olid sellest väga löödud ja kurvalt ja nad tahtsid seda venda Jumala riigi töö juure tagasi tuua, sest ta oli tubli vend olnud. Kuid igasugused keelitused, igasugused katsed tema juures jäid asjatuks. Üks vend, Edson, ükskord isegi sõitis tema poole, 14 miili sõitis ära ja siis äkki südames sai kohe sellise raske tunde, et see minek on ilma asjate enne aegu ja pöördus tagasi. Ja siis 10 päeva pärast, olles koos ühel koosolekul, koos teise, selle venna sõbraga, vend Ralf, nad palvetasid, et kui see on Jumala tahtmine, et nad peavad seda venda minema kutsuma, siis Jumal antku sellest märku püha vaimuga. Õnnistagu püha vaimu läbi seda koosolekut. Jääki vend Ralf hakkas rääkima tundmatus keeles ja samas anti temale ka tõlgendus. Ja ta peab sinuga tulema. Seal oli ka kahtleid. Oli siirret kahte, et kas see on jumalast. Nad palvetasid ja läksid. Ja kui nad selle venna leidsid ja temaga rääkisid, siis jumal kordas seda läbielu. Vend Ralf hakkas jälle võõras keeles rääkima. Ja jumala vaim andis temale ka tõlgenduse. Ja jumala vaim andis üldse oma lähedal olekut niivõrd tunda, et see vend toodi tööle tagasi. Ja ta töötas veel 30 aastat oma surmani. Jumala tööpõllul. See on üks näide. See näide on selle pärast, et see on just eriliselt mitmete tunnistajatega ära fikseeritud meie liikumises. Et see ei ole mitte ainult kuulu juttu põhjal. Kuid alati, ja ma ütleks, meil poleks vaja neid näiteid otsida ajas ja ruumis niivõrd kaugel, kui Jumal annab oma kogudusele kõiksuguseid vajalike andeid. Kui küsitakse, et miks võib-olla tänapäeval ka ühel või teisel inimesel antud selline and, võõras keeles midagi esile tuua, siis meenutame uuesti seda kirjakohta esimese Korintuse 14 peatükk 21 ja 22 salmid. Teiste keeltega ja teiste huultega ma räägin sellele rahvale ja siiski nad ei kuule mind, ütleb Issand. Nii ei ole siis keele tunnuseks usklikele, vaid uskmatuile. Keele tunnuseks uskmatuile. Kes need uskmatud siis peaksid olema? Võib-olla paar konkreetset juhtu, millest rääkisime, oli see, et nad said kõnest aru. Kuid võtame nelipühi läbi elu. Kui see rahvas jooksis kokku ja vaatas, mis siis nüüd siin sündinud on. Ja igaüks kuulis äkki oma kodukoha keele murret. Ma mõtlen, et kui nad võisid oma keelest niigi aru saada, siis pigem võib öelda, et see keel oli paljudele tunnuseks nende uskmatuse pärast. Et nad usuksid, et see on Jumala töö. Nii samuti see läbielu, millest rääkisin. Venna Rootsiga paljud olid uskmatud. Kõik said üksteisest aru, milleks see võõras keel. Tunnistuseks uskmatutele. Samuti läbielu Korneliuse kojas. Peetrus kõneles. Peetrusega olid kaasas paljud juudid, kes üldse ei uskunud, et Jumal arm selles suhtes ulatub ümber lõikamatute paganate peale. Ja äkki need paganad saavad täis püha vaimu ja hakkavad võõrad keeli rääkima. Milleks see keel neile? See oli tunnistuseks nendele juutidele, kes muidu olid küll uskmatud, kuid nende paganate püha vaimuga täitumise suhtes olid uskmatud. Aga et nad ise olid seda näinud ja läbi elanud, siis sellest nad kindlasti tundsid ära, et siin oli tegevuses see sama vaim. Ja arvsad, nii samuti võib Jumal kasutada seda tänapäeval. Tunnistuseks uskmatutele. Kui Jumal ei saa seda, alati ei kasuta seda võib-olla meie mõistuse kohaselt selles mõttes, et võõra keelega rahvale rääkida. Aga Jumalal võib olla öelda, siin samas meile midagi eripärast, midagi meile vajalikku, mida meie ei ole pühas kirjast oma jaoks välja lugenud, mida me oleme nagu tähelepanemata jätnud, kas või meelega. Aga Jumal tahab meie tähelepanu juhtida ja võib-olla ka konkreetse olukorra kohta praegu. Aga me peame saama mingil moel selle. Me võiksime öelda ka, et no Jumal ütel, kui mõne inimese läbi seda meile puhtas selges eesti keeles. Jumal võiks seda öelda. Aga küsimus on, kas me usuksime. Jumal võib seda öelda meile, no ütleme, et me tõesti usuksime kõige autoriteetsema isiku läbi, keda me üldse tunnustame ümbruskonnas. Jumala rahva juhi läbi. Aga võib-olla Jumal seda juhti ei saagi niivõrd kasutada, kui ta saaks mõnda teist väljast näha väiksemat tööriista. Aga kui see väiksem tööriist ütleb meile, et Jumal ilmutas mulle ja eesti keeles niisi, meil jääb kohe siiras vabandus, sa võid seda ka ise omastast ja kus sa selle said. Meile jääb kahtus. Ka siin võib kasutada Jumal võõraid keeli. Ühe vaimu onnina. Tunnistuseks uskmatuse pärast. Võib-olla inimesed ei taha tunnista seda võõra keele andi, sest tõesti saatan on selle keele anniga palju kurja tööd teinud ja on paljud seda pilkama pannud. Kuid katsugem läbi vahel. Katsugi ka üks läbi, kui temani ka midagi peaks sarnast ulatuma. Kui tema ei taha tunnustada seda häält, mis räägib, olgu ta siis võõras keeles räägitud ja samas tõlgitsetud. Miks pärast seda tähele ei panda? Võib-olla see hääl on puudutanud inimese südame salajasemaid, varjatud soppe, mida me ei tahaks lagedale tuua. Võib-olla see on märku annud paljude asjade pärast, mida me ei taha enda juures tunnistada ja kahetseda. Jumal võib seda teha, aga kui me siis seda tagasi lükkame, kui me sellisel juhul seda tagasi lükkame, milleks see siis osutub? See on juba, kui me aru saame tõesti, et see on Jumala hääl, see on patt püha vaimu vastu. Kui see noomib meie südames, me endale ka südametunnistuses aru saadavaid vigu ja patt, ja me siis sellele vastu paneme, siis me sarnaneme täpselt nende juutidega, kes nägid ja kuulsid Jeesus imetööd ja ütlesid, ah, see on Beelzebulist. Beelzebuli kurjade vaimude läbi ajab välja neid vaimusi. Ja nad ometi südamest teadsid, et Kristus tegi seda püha vaimu väes. Nii siis, annaks Jumal, et me mõistaksime.